l-ewwel net nirringrazzjakom tal-ġejtu, it-tieni ħannu żgħu il-mikrofonu apposta anke għall-intervinti ta' wara għax persi li dawn iġibduhom fuq id-DVD jekk ma jkunx il-mikrofonu qiskom minn tomx qegħdin tagħmlu l-intervent. Diki ir-raġuni biss. Ir-raġuni li qegħdin niġbdu it-taħdidiet kollha fuq video hija li llum il-valur tagħhom ta' dawn l-affarijiet ta' dawn il-kurrizzi jkun minimu, imma fuq medda ta' snin ikollhom valur. Is-suġġetti li tanti nħobbu il-lingwa u l-letteratura jibdew siru interessanti ħafna meta noħorġu il-barra min-niċċa dejqa tagħna, għax nitkellmu fuq is-suġġett tagħna imma minn jenti kompletament differenti. Fil-każ tal-istorja tal-arti għandna l-vantaġġ illi kemm illi ħdimna kemm ma' dipartiment tal-istorja tal-arti, pereżempju ma' professur Kit Xiberras fuq l-Arċilla. Kif ukoll mal-Palazzo Falzol. Ukoll meta ħdimna flimkien, aħna gwadanjajna u maħdu pieċir ukoll jaħdmu magħna. Fil-fatt ikolli ngħid, is-suċċess li aħna l-membri tal-Akkademja u anke fid-Dipartiment tal-Malti inħossu u li aħna gburin bih, mhijiex l-aktar l-attendenza numeruża tagħkom, imma infatt li qegħdin nikkollaboraw u qegħdin nieħdu pjaċir nikkollaboraw. Dak huwa gost illi taqsam l-arfin li kollu maħat iħor. Meta tlabna l-Giuseppi jamlinna xi ħaġa fuq Don Karno, għalli jweġibni, għalli għalix mux fuq temi zamitu kol, per eżempju, għetnu zoħmet, nibdew ħaġa ħaġa. Issa naraw kif imur il-lum, jekk il-lum iġi provoka jieb, nejdu l-u għandek ċans iħor.
Ma dik apposta, biex ma terġax Imma dan
il-tarissa.
Skużani li ħaf parti kbira minnna. Imma dan ma dosa. Ħani pruvaw minn dajr
jom. Ma jaqbadx.
Imma li jom minn-ħamsa jien. Mela ħani pruvaw. Nibdew b'dan mela, skużawni. Mela. Jew ħaġa skużawni se jkolli naqra ftit ħabba l-quotations, imma mbagħad in-between nipprova nkompli x'naqra. Għaddi relazzjoni stramba ma' Don Karno, ġifiri dejja titbiddel. Niftakar meta kont affaxxinat kompletament fi żożija tiegħi, niftakar meta dort kont triq, meta kbirt tiktar, niftakar meta rġajt sirt inħobbu, niftakar mbagħad taħt l-influwenza tas-sittinijiet ta' Mario Zoppardi ġajdhom dort kont triq u dopu baqgħet sejra hekk l-istorja. Illum qiegħed ma nafx fejn. Imma l-istadina ta' l-Dipartiment u l-Akademija tal-Malti għennitna ħafna biex nerġa nibda tista' tgħid minn zero. U ddeċidejt nerġa' naqra ftit, nerġa' nistudja l-Don Karno in relazzjoni ma' Karola Lindli, bittu, u biex bert nerġa' naqra ftit nagħmel rivalutazzjoni tal-passat kemm tiegħi u kemm fl-istudju tiegħi. U ġejt din l-essej. L-istorja artistika ta' Malta, għalma hi l-istorja ġenerali ta' din il-gżira, hija mogħdija kontradizzjonijiet eċitanti, speċjalment bejn iżolament li dejjem ivarija minn żviluppi kontinentali u globali u fl-istess ħin dejjem kienet tifforma parti integrali minn globalizzazzjoni mill-aktar progressiva u radikali tal-istorja permezz ta' poteri mondjali li kellha fih dawn.
Ma sorry, ma nkunx nista' jgħid.
Ma nkunx nista'
jgħid. Ikkommoħni firma. Ma nistax inkompli jekk?
Le, ma tistax. Wara nistax nifli.
Għax mhux qed jaħdem f'awwal uħdem.
Sotu jekk ikun armat. Ma jinkutax ma metlux jiena.
Sob ir-roba, sob.
Jo, ma hux xi ħaġa tinżel.
Giuseppe, Giuseppe, ok. Ma stat tanżom. Ma xi nagħmel biċċir nidher ukoll. Oggi
شيء شيء ليش؟ لا خليني كم دفتي تكيوش بس
ما ينستمع ترى
ليه؟ جو ليه جو أنا تعيد كأنه ما يروشين
ما لا يمكن جاتني كونشنت راون إن تلفام سوري كونجاي بريبارا جيت في الخمسة بوست فيش بنا كلش ليست Jiġi fis-sitta jirranġa.
Vera ġi fil-ħamsa.
Fil-ħamsa kontaw. Mhux għandi kontenna li qed ngħid. Eh, dissar mhux tagħhom. Bakkeda
metlux.
Insol. Ġifier li qed nipprova ngħid jien ħanġi għall-ewwel tesi tiegħi li l-kontradizzjoni bejn l-insularità ta' pajjiżna ma fl-istess ħin kellek poteri mondjali fi ħdana. Per eżempju, li fl-istess ħin li kellek poter assolut ta' knisa medjovali u feudali, kellek ir-reġim Brittaniku li jekk ma jissimbolizza xejn, kien żgur jissimbolizza valuri kompletament kontrarji għal dawk tal-poteri enormi li kellha l-Knisja fi ħdan is-soċjetà Maltija. Ġifieri kellek il-valur ta' kummerċ ħieles, libertajiet liberali, kapitalizmu radikali fost ħafna elementi importanti ora. U daw b'xi mod stramb sabu spazju ta' kol eżistenza. Ġifieri kellna żewġ poteri kontra xulxin li sabu mod ta' eżistenza interessanti matul perjodu partikolari tal-istorja tagħna. U dan ovvjament ġie rifless u anke integrat fi dan l-istorja tal-arti ta' pajjiżna. Il-komplikazzjonijiet huma aktar u aktar profondi. Għax minbarra din ir-relazzjoni essenzjalment kontradittorja bejn iż-żewġ poteri ġganti kellek ukoll il-kultura integrali Italjana ta' Malta f'konfront ma' kultura oħra. Ikun u huwa żball kbir li naraw din il-legami ġenetika mal-Italja bħala ħaġa estranja barra minn hawn. Ovvjament il-politika eġemonika Ingliża irnexxiela minħabba interessi ta' poter nessi mill-memorja kollettiva tagħna f'perjodu partikolari din il-ġenetika ġeopolitika kulturali Italjana. Iżda fl-istess ħin huwa l-paradoss, il-progress violenti tal-kapitalizmu iddetermina li din il-ġenetika Italjana issi akkomodazzjoni pożittiva ma' din Brittanika. Mod sabiħ u paradossali iżda dawn il-kontradizzjonijiet kienu u għadhom essenzjali sabiex nifhmu u nanalizzaw is-sitwazzjoni artistika. U bl-istess mod dawn il-livelli differenti u kontra xulxin ħolqu dak li huwa llum Malti wkoll ta' magħna wkoll. Il-kontradizzjonijiet li riflettew fix-xogħlijiet ta' Joseph Calleja, Antoni Xortino, Duncan, Juan Mau u oħrajn ma jagħmlu ebda sens jekk ma nifhmux jew ma nippruvawx nifhmu dan. L-introduzzjoni tal-idjoma Angliża flimkien ma' politika li kienet tmur kontra l-evoluzzjoni ngħidulek normali preċedenti, naturalment kellha effett ta' terremot fil-kuxjenza tagħna. Aktar u aktar u bil-mod il-mod l-Italjanità Maltija bdiet trasforma ruha fi ħdan valuri radikali Ingliżi. Aktar ovvjament kellna il-de-evoluzzjoni għanajtek normali tagħna. Dan kollu beda jisir eżattament u għaw metlu f'paradoss ieħor meta l-iżvilupp kollu artistiku Ewropew kien għaddej mill-akbar diżastri sbir li għad esperjenzat id-dinja Ewropea. Ir-Rivoluzzjoni Modernista Ewropea splodiet u fil-fatt diet era ġdida li llum għadna qed ngħixu fid-del tagħha. Din l-isplużjoni seħħet kif qed ngħid l-istess mument imma meta l-kultura Maltija bdiet issir konxja mill-identità tagħha stess. Jiġifieri meta l-kultura mondjali Ewropea kakjat u beda proċess ta' dekonstruzzjoni totali fuq kull valur possibbli li qabel kien sakrosant u untouchable, li fsad krolla kollox eżattament dan il-mument il-kultura Maltija li tissi il-lingwa artistika tagħha, il-valuri tagħha u l-autodefinizzjoni tagħha. Ċarezza f'dinja ta' konfuzzjoni sħiħa. Kliem ieħor fl-istess kien l-Ewropa bdiet iżżarma l-edifiċċji intellettwali tal-passat Malta bdiet tibnihom tal-mod. Sabiex aktar nifhmu it-taħwit mosaik li kien qed jiżviluppa, irridu niftakru kif ekonomikament dan kollu ġie rifless mod allarmanti. Kellek fl-istess ħin il-faqar enormi, iżda ovvju, tal-urbanizzazzjoni tal-inħawi tal-port, il-mandraġġ, it-tjuballi, it-tletibliet, minna għandek teknoloġija mill-aktar moderna u ħaddiema li kapaċi jirrelataw magħha u fl-istess ħin l-omnella. Fl-istess ħin li għandek il-partijiet rurali f'dinja ta' primittivizmu tista' tgħidu feudalizmu salvaġġ, fl-istess ħin kellek il-ferrovija, il-lift meraviglja ta' teknoloġija ta' żmien, it-tarzna li kellha tibqa' vapuri mid-dinja kollha bil-ħaddiema Maltin jiffaċċjaw ir-rivoluzzjoni industrijali ma' wiċċhom, l-ewwel ajruplani, sistema ta' drenaġġ elettriku u ħafna affarijiet oħra li ħafna kienu l-pajjiżi Ewropew ta' żmien li lanqas biss kienu joħolqu f'dan. Jiġifieri kien esplużjoni ta' urbanizzazzjoni iżda mingħajr ma' din erdet mentalità arkaika ta' maġġoranza ngħidlek tal-poplu tagħna. Dan ovvjament ma kienx partikolari għal Malta biss, kull pajjiż għadha minn dan. Il-faqa' enormi waqt l-urbanizzazzjoni teknoloġika u l-arkaizmu rampanti ġewwa Franza, l-Ingilterra, l-Ġermanja u l-Italja kellu l-istess karattru. Iżda minħabba l-kobor ta' Malta, l-ispazju limitat tagħna, l-ispazju limitat tagħna rabata din il-kontradizzjoni f'territorju klosterfobiku. Dan il-mod u pass pass l-urbanizzazzjoni tan-naħa tal-port flimkien mal-parti rurali li llum saru kif kulħadd jaf spazi turistiċi u l-parti industrijali tal-meridjonali tagħna donhom bil-mod daħlu qed ikomplu jidhru xulxin u d-definizzjoni urbanistika industrijali rurali titlef id-distinzjoni tagħha. Dan il-proċess beda fis-seklu 20, fil-bidu tas-seklu 20. Meta kif qed ngħid il-kultura Ewropea tilfet l-istabilità preċedenti u oġġettiva ta' ħsieb u meta paradossalment Malta bdiet tipprova ssib id-definizzjoni tagħha stess. Dan il-kollass volkaniku tal-istabilità intellettwali ħoloq reazzjonijiet differenti. Ikun hemm ħal Juan Mamo li jinqa' bħala jinqa' dan il-kollass bħala destin tista' tgħid iżda li spiċċa fit-traġedja ta' wlied il-Kanna Velu, Manuel de Mec jarah bħala alternattiva finali sabiex Malta titwieled bħala stat u nazzjon modern, l-istess Strickland u l-istess Mintoff, Antonio Shortino baqa' kwiet prattikament tul l-aħħar 14 sena minn ħajtu sakemm miet, Josef Galleja ittraxxenda u immetafiżikka dal-perjodu tan turbulent bl-ingwa li sallu diffiċli anke li tiddiċifra. Xi xogħlijiet mużikali ta' Carmelo Paċ ukoll juru dan it-taħwit ta' Rovini, speċjalment fit-tieni sinfonija tiegħu, li tista' tgħid qiegħda tagħti lingwaġġ poetiku mużikali lill-grif kaħħin tal-poetika viżwali ta' Josef Galleja. Dunkar, fatalment, fehm li m'hemmx xi żomblura dal-tsunami u b'hekk għajjet il kulħadd lura lejn l-istabilità nostalġika tar-raħal u bidja. Karwana dingli, ħanuża dan il-verb, karwana dingli jaqbuża l-istess suġġett iżda għal skopijiet oħra biex inessi, sa naraw bil-mod il-mod biex qed nipprova ngħidha. Fejn dunkar qiegħed jagħtilna lura l-istabilità rurali, karwana dingli qed juża l-istess idjoma iżda biex inessi. Dan il-paradoss intellettwali huwa kif il-profondità tal-biża ta' Dunkar prima fazi eskontjina minnqas ma sabiċ riflessjoni fis-superficialità virtuosa ta' Karuna Dingli. Għalkemm ovvjament hemm parallelismi, imma parallelismi li kważi kważi tista' jidhrhom sorprendenti imma li jistgħu jitħu bina. Iż-żewġ protagonisti kienu sew qegħdin ikollhom rwol determinanti bejn l-iżolament provinċjali tal-gżira tagħna u l-kosmopolitanizmu li ġiet imdawra bih Malta u anki tista' tgħid assedjata. F'Karuna Dingli naraw kif poter kosmopolitan jirnexxielu japropja u jassorbi l-identità tal-insular, iġiba din l-identità fix-xejn, jerġa' jibniha mill-ġdid iżda bħala faċċata, bħala fasad. Itih l-identità tiegħu stess mingħajr ma jiġi rikonoxxut bħala tali. U hawn niftakar fil-famuża aneddot tan-nemex. Konna nemlu li għandna n-nemex aħna fi żmien, ma minnu ikbar minn żgur jiftakar għadi. Din hija forma netta ta' inġinerija soċjali fuq livell globali. Biss hawn jidħol proċess intriganti ta' antiperistas, jiġifieri. Aktar mal-poter kosmopolitan jiżola u jbarri lill-insular mill-identità tiegħu, aktar jissaħħaħ l-insular li fil-fatt jispiċċa fl-aħħar jeqred il-poter kosmopolitan. Nistgħu narawha f'kwalinkwa relazzjoni bejn il-kosmopolitan u l-insular. Ir-rebħa li hemm ta' l-reġim Ingliż billi jiżola lil Malta mill-legami ġenetiċi tagħha kontinentali u li ħoloq struttura intellettwali fasad li barritna lilna minn kullum kien, ipprovokat proċess sottili antiperistastiku. Aktar, kif naraw f'Dunkar, kibret ir-resistenza perikoluża, anki jekk huwa interessanti għalija, anki jekk resistenza akkomodanti ngħidilha. Minnaħal oħra naraw kif l-insularità dejjem trid toġġettivizza l-esistenza tagħha sabiex tikkooptja ta' propria il-valuri artistiċi, kulturali, soċjali tal-poter kosmopolitan. Tibda tilbes u taġixxi bħall-poter ċentrali. Il-valuri kosmopolitani jsiru l-valuri tal-insular u jittrasformaw ruhom fl-illużjoni virtwali ta' valuri universali. U hawn naraw il-Karuna Dingli. Il-paradoss bejn il-kosmopolitanizmu u l-insularità ta' Malta jisir aktar intriganti meta niftakru kemm l-insularità tagħna tiret dejjem imma mwaħda b'mod integrali ma' kosmopolitanizmu globali, Napli, l-Orni u r-Renju Unit, eżempju. Kellna bl-Orni, pereżempju, mikrostati Ewropew ma' mhum mistrutturi multi u transnazzjonali kif kulħadd jaf. Poter feudali li iżda kien ipprovoka bidu tal-rinaxximent interessanti borghez fiħdana paradossiva. Struttura bbażata fuq kummerġ internazzjonali u politika marittima li dejjem kontinwament tirrikjedi forzi umani speċjalizzati u edukati fis-sens ta' tas-sena. L-istess schema imma b'akbar violenza twildet mal-minċa tal-poter Brittaniku. Hawn Malta evolvit f'portu tarzna li saru ċentri industrijali u militari fil-Mediterran li servu għall-għanijiet politiċi eġemoniċi tal-akbar imperu li qatt kien. Nerġgħu ovvjament li ġew bżonn klassi radikali żviluppata speċjalizzata biex taffronta kwalinkwe tip ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi u industrijali. Naraw hekk kif Malta violentament daħlet fil-modern mentalità insulari ħansejjel għalhekk Siċiljana. Biss dawn ir-riformi radikali Malta donna selqet minn din il-provinċjalità Siċiljana iżda kif rajna ma laħqitx fis-żmien Dunkar u Karuna Dingli taffettwa it-tranzizzjoni sħiħa u kompluta lejn status modern radikalment ġdid bħal akademija strikland minnu. Malta bekk għaw dan il-moment sabet ruħa fi stat li jgħidulu liminali, rifless fil-bidlani tiegħi perfettament ix-xogħlijiet ta' Dunkar. Stat liminali fruntiera bejn eżistenza u ħajja ta' qabel u l-monstruożità ġdida li dieħla sabiex tiddetermina mod radikalment ġdid ta' kif poplu jrid jibni bil-ġdid identità oħra fuq qafas ieħor. Qafas iżda ieħor. Il-ġerarkiji ta' qabel ma jibqgħux jiffunzjonaw kif kienu, ma jistgħux. Il-kontinwazzjoni ta' tradizzjonijiet preċedenti titlef il-reference points u jsiru dubjużi. Il-futur fejn qabel kien ċar strutturat issa sar plan ċappa. Dawn huma turbulanzi u dubbi u l-episodji ta' depressjoni dunkarniana. Mhux biss fuq livell personali ma fuq livell ta' nazzjoni. Il-Knisja Kattolika f'dan il-moment kriminali serviet bħala ankra dominanti, serviet bħala buffer kontra din il-fluidità ta' mewġ sun ammezz ta' sitwazzjonijiet ġodda u strutturi naxxenti li l-ħin kollu kienu qed jitbidlu u jbidlu l-andament soċjali kollu lejn soċjetà moderna. Iżda is-suċċess relattiv tal-klassi arkaika feudali flimkien mal-Knisja buffer kontra dan kollu ħolok dak li Gregory Bateson isejħilha schismogenesis. Jiġifieri, titwielet sitwazzjoni ta' liminalità permanenti fejn soċjetajiet jiġu sospeżi għal żmien twil fi stat prekarju fejn l-unità u l-ordni preċedenti tal-bieraħ ikkolossaw. Iżda l-komponenti il-biċċiet sbarbaljati schismatiċi b'xi mod jew ieħor jiġu sfurzati jibqgħu flimkien f'qafas li dalwaqt iċedi. Sitwazzjoni li skont Bateson toħloq ħajja u eżistenza vjolenti miserabbli u tal-biża'. Hawn riflessi anki fl-eżempju fl-aċċettazzjoni stramba ta' modernizmu sottili anki f'Kristurja ta' Xortino, anki fit-tema tal-Ega Gross ta' Xortino, tema li kienet projbita mill-Knisja li ma nistax nedħlu fit-dettalaw, imma żewġ temi interessanti ta' kif il-modern sottalment kien diħeb din is-soċjetà li qed tiġġieled din il-bira u l-lum. F'dan id-dawl jien nara r-ribellju dunkarniana iżda mhux kif jgħidilna Oliver Friġġieri lejn xi tibdil radikali u progressiv, iżda ribellji ta' konfużjoni li trid tiġi mrażna u neutralizzata. U kif se tiġi mrażna u neutralizzata din ir-ribellji? Sabiex tiġi attwata din il-politika artistika ta' neutralizzazzjoni formalment kemm Duncan kif ukoll Carmona Dingley jespon, per eżempju, il-tema del idilio. August Dowl, istat minn dun, August Dowl.
Ima xie?
Yeah, of course, I'm sorry, istat minn dun.
Rriti għara un kol, jam.
Raċi, ma prġan xeħdu.
Raċ ma kliċe. Raċ ma bux iċħari.
Un bat stampi.
Abit, eh? Abit, ftejti kħala minn tun ħadra u xeħ, jaw? Ja?
Kien għandu l-lew. Ma kif
għandu l-lew? Kien għid barxa ftit.
Ma
No, no, għaw, ma kux nistana. Ma sax titfi wahda, forsi.
Et tisib et fitta xaqra biex innaqsu.
Da, l-Europa, għanna l-Europa.
Stant jambuttu.
Sekken jiġi fit id-daw, li għaxi naqsib, skużawni, napoloġizzi, ma konċi nafri kien daqsek ċar, u għat ma jitmellem.
Però minnaw jitmellem.
Ja, ja, ok, I apologize.
Ma ejt taqra, eh?
Issa, s-sġej tajjeb jien. Ftit daw, ftit daw, ftit, ftit. Ma jgħidu nix sabotaġ da. Mill-Europa.
Għadju x-subjiet tajba.
Ħatmu jgħat, fċaj ma jgħaddem għaw. Ok. Somma forti ftit daħjar, eh? All right. Issa, mela, deħli fil-parti fil-prova l-ara kif l-artik ta' Caruana Dingli u form oħra poezija ta' Duncan b'oġġettivi differenti qed jittakkiljaw din in-neutralizzazzjoni tar-ribellijoni tal-konfużjoni. Issa, u nibdew it-tema tal-idilju, hawnhekk hija t-tema tal-idilju b'mod ta' dikjawdu l-affar tas-salon kif jippretendu li it-tema idillika tiġi esebita. Biss naraw kif tiżviluppa, naraw kif Caruana Dingli u Duncan irreferew għal dan it-tim. Jiġri, Duncan kif ukoll Duncan kif ukoll Caruana Dingli jesponu it-tema tal-idilju. Iżda fejn il-poeta jara bħala tfittxija lejn kota kollha quotes kważi una ricca umanità nel kosmo. Ħaġa li torbtu mal-prinċipji anke leopardjani u anke mal-ejjum tas-soċjalizmu fewdali, titmenuti jew anke nsiru nafu dan x'inhu, il-pittur wassalna għall-kontrarju lejn status ta' qublin li jnessi aktar minn Duncan. Aktar minn dan Duncan jallega l-kreattività ma l-esperjenza mistika. Fejn bħala kontrapunt violenti din li jedina l-alternativa forma ta' joie de vivre, belle époque, l-SFR, dekadentismu, il-kolorit. Għamim ma t-naraw il-risposta ta' ċerti artisti lejn l-aspet idilliku imma f-sens modern fejn Caruana Dingli qed jiġħad dan kollu u jtina l-idea tal-belle époque. Il-tema oħra, in-natura Duncan, kif jafu l-bib tiegħi ferm aktar minni, kienet iktar dialogu kontinu mad-divin, fejn Caruana Dingli jaraħ biss bħala backdrop, kważi anke teatrali, jiena nsejħilha backdrop teatrali manejana, kif nistgħu naraw fid-Dexiner sur l-Erb. Id-Dexiner sur l-Erb, jekk jogħġbok. Mhux il-suġġett, il-natura li hemm madwar hija pjuttost teatrali, hija backdrop ta' stage kważi. Hemmhekk Caruana Dingli naraħ fit-teatralità tiegħu, ma hemmx voċi sekreti f'Caruana Dingli u lanqas mhux sensibu turbelanzi nimħossu madwar il-ħabs tal-Kanarin ta' Duncan. Ma ninsewx li din il-poeżija Kanarin. Palma nsibu wkoll fil-ġerrejja u jien, mhux biss qed tirrifletti il-problema li beda jiltaqa' magħhom Duncan, iżda hija wkoll mera importanti ta' problemi ta' nazzjon li kien qed jitwieled. Tfakkarni wkoll fix-xogħlijiet ta' Magritte, meta jkollok xi illużjonijiet intran daħlima xulxin b'realtajiet differenti f'xulxin li qed jiddepiktjaw realtà waħda. Id-depressjoni ta' Duncan kienet depressjoni ta' nazzjon. F'Caruana Dingli dan għall-inqas prima fazje ma jinħass. U kien qed jirrifletti mhux biss l-ispirtu tal-era tiegħu, iżda l-ispirtu l-aspirazzjonijiet tal-klassi dominanti ġdida li hu stess kien jagħmel parti minnha, flimkien ma l-ispirtu tad-dominanza globali. Kien qed jirrifletti paradoss interessanti li jaqgħad l-aspirazzjonijiet borghiesi mal-antipod aristokratiku ta' żmien. Kontradizzjonijiet violenti li b'xogħlu prova jitaffi li juża l-istess forma idiomatika dunkarmiana ta' ritorn lejn l-status idilliku rurali imma bil-partiċipazzjoni diretta tal-klassi dominanti u din narawha diretta mentri fil-pittura tiegħu kif se ngħid tal-waqt. Duncan qed jkollna lura lejn iċ-ċaffliż fil-ħamrija fertili fejn Caruana Dingli jikkulura jgħad il-kosmetika ta' xuftejn, anke kosmetika rurali. Il-paradoss huwa li b'dan il-mod Caruana Dingli virtualment iddemokratizza l-arti kosmetikament. Kelli argument sħiħ fuq id-demokratizzazzjoni tal-pittura minn Caruana Dingli ma' Oliver Frigieri kienet ngħid iddemokratizza iva ma' kosmetikament. U għaliex kosmetikament? Għalli jużurpa l-possibilità li l-arti tkun tista' titrasforma ruha f'poter verament demokratiku radikali. Ma ninsewx li fis-snin tal-Wana Dinkli kellha ribellijoni ta' Preka u Kallejja kontra r-romantiċiżmu ta' Kalli, l-akademiżmu ta' Pisani u l-frivolità, l-opinjoni tiegħi, ta' Dinkli. Dik ir-rivoluzzjoni ta' Preka ġiet fil-fatt abortita mill-ħakma virtuosa tal-kompromess dittatorjali ta' Karuna Dinkli. Il-kuluri kartolinizzati ta' Dinkli ħonu l-iżvilupp ta' arti radikali li kienet qed titwir ċerta saħħa. Il-differenza klassista tikkonsisti fil-fatt li fejn Duncan kienet ikun vuċi ta' klassi dominanti preċedenti li kienet iżda fl-affan tagħha quddiem terremoti borghesi industrijali, Karuna Dinkli kien qed jissupprima l-istess lingwi ma din li qed interessani qed juża l-istess lingwa iżda jissuperfiċjalizza sabiex takkomoda dawn l-istess terremoti. Karuna Dinkli kien ferm konxju mill-lezzjoni ta' Gattopardo illi, quote, ikolna nitbidlu biex kollox jibqa' kif inhu. U din hi l-arti ta' Karuna Dinkli. Il-pittur Malti b'mod ta' virtuożità kbira jirnexxielu jaħdem idjoma progressiva tar-realiżmu anki fil-forma timida tagħha ta' realiżmu kostumbrista, iżda jalterala jbidlilha d-direzzjoni. Fejn ir-realiżmu tas-seklu 19 kien diġà wera s-sovverzjoni ta' qawwa tiegħu bħala realiżmu politiku radikali, Karuna Dinkli biddel il-ger u l-indirizz ta' din l-idjoma radikali billi jissuperfiċjalizza la kontradizzjonijiet tal-qiegħ li Dunkar al kontrarju kien konxju tagħhom iżda lasa jaħbihom u lanqas isolvihom. Is-superfiċjalità eġemonika u ideoloġika u sa ċertu sens anti-dunkarjana ta' Karuna Dinkli tidher esplicitament anki mill-fatt li l-maġġoranza assoluta tal-pitturi b'suġġetti rurali tiegħu kienu fil-fatt il-mudelli membri tal-klassi dominanti jew personel fis-servizz tal-istess klassi imlibsa tagħha. Hu nifsu Galien Audi, Rizzo Marriage u dawn il-familji ta' dawn il-familji kollha ta' din il-kasta ta' din il-klassi. Fejn Courbet, Repi u oħrajn ħolqu moviment realista bbażat fuq il-profondità tal-iskola Spanjola, Velázquez, Veneziana, Mbagħadu anki Rembrandt, u dawnu dara kollu farma rivoluzzjonarja kontra l-valuri dominanti tal-epoka ta' qabel, Karuna Dinkli joħloq kontra challenge bil-itina il-realizmu kosmetiku. Fejn Courbet farra l-ideologija artistika tad-dominanza tas-salon Franċiż, Karuna Dinkli jirnexxielu jerġa' jidaħlu. Fil-fatt u din tista' tinstema bħala kontradizzjoni superfiċjali, Duncan qisu parallel ma' dan kienet jagħmel l-istess ħaġa ma' b'aktar profondità. Jaqbad il-paganiżmu fosfolja, in-nihilizmu proto-esistenzjalista parzjalment tal-Leopardi. Imma x'jagħmel Duncan? Jikkristjanizzhom, anzi jikkattoliġizzhom. Biex b'hekk il-qawwa tagħhom oriġinali sovversiva tiġi neutralizzata. Il-biża tal-modern tant kienet kbira li kemm Duncan kif ukoll Karuna Dinkli jirnexxielhom li jaħdmu l-forma idjomatika b'mod formali tal-modern imma mingħajr ma jħallu l-bażi filosofika u ideoloġika tal-istess idjoma tidħol fixtuqna. U din hija t-teorija l-approċċ tal-analiżi tiegħi li ninsejħilha tal-fasad, tal-faċċata. Naċċettaw il-faċċata tal-kubiżmu, imma mhux se naċċettaw il-filosofija li qed tibbaża. Lest naċċettaw il-fasad tal-ħaniġu ktar lejna tal-installation art, imma ma nħallux it-teoriji jidlu magħhom. Tibqa' l-faċċata il-bażi tal-arti tagħna. Il-ribellioni ħajdilajk friġirjana, friġiri ta' Duncan, ma kienieċ ribellioni għal-tibdil, iżda kienet ta' ribellioni sabiex ninsibu ken kontra l-ġen ta' progress. Minn dan l-att il-poeta kienet jissiret immens sabiex jgħin fl-impożizzjoni tal-istrutturi speċifiċi ta' ħsieb u tifsib li qed jikrollaw imma biex jibqgħu jiddominaw fl-istess ħin. Jikrollaw u jibqgħu jiddominaw. iskismu Genesis, li tkellim naftit qabel. It-tnejn, il-bittur l-pojeta, jappellaw lejn l-idealizmu rurali, fejn Dunkan, il-kawsa ta' dan l-appell poetiku hija t-terrur tal-industrializzazzjoni globali, il-faqar tremend li tinġib magħha, l-alienazzjoni u d-barrija umana, it-twelin ta' monstri diaboleski ta' ġiġ, metallu, azzar, ta' skyscrapers babilonici, ta' futurizmu super metalliku robotizzat, dak huwa Dunkan. Karwana Dinkley juża l-istess idealizmu għall-oġġettiv kontrarju, imma bħala l-oppju sabiex itaffi dan ix-xokk u in-neutralizza u tradizzjonijiet fatali li globalizzazzjoni bħal din kienet u għadha sarlu tiġġib u tradizzjonijiet l-istess Dunkan kien akutament konxju minnhom. Wieħed jallejha mal-klassi l-baxxa biex immorru lura u l-ieħor jallejha mal-istess klassi biex jipnotizzan. M'hemmx ara u xemm skoċċanti f'Dinkley lanqas il-misbuħija tax-xogħol krudili, lanqas tbandil tas-sider waqt il-ħasda mar-ritmu tax-xogħol, hawnhekk naraw li r-realtà tar-realtà li tinsisti b'mod konstanti għal konformiżmu totali mill-klassi tal-ħaddim. It-tnejn insistu lejn refuġġi lejn il-passat biex naħarbu l-preżent. U għonek verament Oliver Friggieri għandu raġuni ta' jgħidilna li għal Dunkan ir-raħal sar il-barometru tal-korrentezza morali eżattament kontra il-programm modernista tas-seklu 20. U għaw nixtieq nara ftit magħkom, ftit biex nara ftit l-oħra f'Joġbor. Yes, eżempju, id-dawn minn hawnhekk minn nara xejn, skużawni. Imma, eżempju, fl-istess ħin li naraw daw ix-xogħlijiet ta' Karwana Dinkley u dettalji, eżempju, Dunkan x'iktib lek il-poeżijiet jew speċjalmenti fl-qatar raba. Kliem mhux se naqra l-poeżiji, kliem li għażilt jien, dirajk riġlejk u l-eċlorijiet, ħafja l-riħ, sirda minn idejn bħal minn idejn ta' raġel moħħrit imgħassa. U hawnhekk qed naraw x'qed jipproponilna Karwana Dinkley. Dunkan irrid nara d-dirajn somol godlija tal-ġilli taħdem. Irrid taħt riġli tħoss l-ftuba ħelwa tal-ħaxix nieri u rrid nara x'għedwiet ħarsithom berqa se tirhom jisfed mal-mixja. U nibqgħu sejrin hekk naraw eżempju oħra, jekk jogħġbok, milwi x'hekk x'taħraq Dunkan taħraq bħal nar ta' qiet baqquna żgħar m'għawweġ godlija blat ara. Daw ma kollha kliem Dunkan li fuq il-ti għal m'għandu xejn x'jaqsa mar-ruralità. Ta' Karwana Dinkley, imma hawnhekk għandna ruralità oħra, għandna ruralità ta' Van Gogh, ta' Gutuzzo, għandna ritratti sbieħ ta' Joe Smith, ta' Joe Velda, fejn għandna ħanajdulha il-formalità rurali ta' George Fenech. Hawnhekk il-konnessjoni bejn ix-xogħol, ir-ruralità li dejn il-kallijiet, toħroġ ċarissima anki tax-xogħol li jiena spettakolari ta' preda. Anke bil-idjoma, għax il-kalam bil-telefuta. Nibqaw s-fetni. Imma zgur li Karwana Dinkley, anke fil-xorrali tijaw, assolutament, fl-opinjoni tijaw, jħlif mod formalistiku mmes ma jersa lejn għan il-klim sabiħ ta' Dunkan. Anke jek ninsew li daw ħafna minnhom kienu qed jibsu ta' bdiew ma kienu x'bdew għaxejn. Mhux kollha mal-maġġoranza. Għal-ġojjelli brillanti li l-elxju ta' Karwana Dinkley, Dunkan jikkontra puntwa l-autenticità. Għaw jinteressan jirġa Dunkan. Kważi kważi l-esti najdu ċerta problemi proto-Heideggerian, batna rawalix. L-effert virtuos ta' Damask naraw jiġi ċalinġat mill-ħamrija kruda ta' Dunkan. Punt eku u kol lejn it-tarmak ta' Baudelaire. Il-flaner. L-ideja ta' Baudelaire il-normalizzazzjoni toħloq tat-tip ta' nies id-dendi. Il-ħars solenni ta' Dinkley flaner, Baudelairian, jaqa' fuq tirajn godlija tal-bidwi ta' Dunkan. Ma' Karwana Dinkley naraw lill-familji reali l-istripni bil-kanolu kjuż fih ta' arti salott. Issa wkoll dan li ġejn mhumiex krim tiegħi. ħajja frivolusa, ħajja high parties, lussu, presenza kontinwa ta' nisa mill-klassi għolja, belle epok, l-insegnu l-medalju, il-kompetu mal-uċu, il-patrun, il-well-being ta' dominanza, il-bis tal-ola klassi, moda, fashion, debt, fide, gioielli, perli, alabastru, lussu vittorian, stedin sensuali mill-fom, lipstick, kosmetika, il-bis rivini, stedin anki karnali, uċu in-terra, ċar il-permjar, skont l-aħħar moda, amara, gildiċ, ġbinijiet, it-tatujati. Dan huma dan huwa il-trattista. Għamilt dik il-lista apposta għax dik għażilta mill-quotes mill-sorsi jiġifieri ta' studi fuq Karwana Dingri. X'kien li joġbu, x'kien li jattirah għall-azzjoni kreattiva tiegħu. B'ċerta kontradizzjoni Manuel Mifsud jagħmel tiri f'Karwana Dingri hemm differenza bejn ir-ritratt tal-Mara Borgesa u r-ritratt tal-Mara Kampanjola. U pratikament naqbel ma' Manuel. Li ma naqbilx tita u meta Manuel dik it-test li bilt magħha għaw fuq din differenza bejn Kampanjolu u Borgesa, illi jara intrinsiċità Emmanuel bejn Dunkar u Karwana Dingri. Għaw biss dik il-konklużjoni ma naqbilx ma' Emmanuel. Il-forma parallela mens intriganti li semma Manuel nifsu fit-test tiegħu tal-PhD. Naqbel magħha bħal-argument il-konklużjoni li hija intrinsika relazzjoni bejn Dunkar u Karwana Dingri għandi ftit dubbi. Importanti ħafna hawnhekk ninnotaw kemm Karwana Dingri jkun eżatt, waħda mit-teżijiet nara importanti tiegħi, kemm ikun eżatt sal-perfezzjoni sal-aħħar partikolarità meta jkun qed joħloq xogħol legat mal-klassi dominanti. Iżda fl-istess ħin kemm ikun sfumat u ġeneralizzat ix-xogħol meta l-kontenut ikun jirrigwarda l-klassi baxxa u l-popolin. U din hi l-essenza ċentrali tal-analisi preżenti. Għax kif jgħid anki Gramsci, huwa Karwana Dingri qiegħed jikkonferma t-tesi ta' Gramsci, għall-ispettatur baxx il-poter irid ikun ċar, ċarissimu kristall. Ha' raġunijiet ovvji. Al kontrarju, Dunkan fidelizzazzjoni empatika tiegħu tar-raħal xorta jissottolinea il-partikolarità. Anki meta tkun din il-partikolarità mottija b'fehlu, eżempju fil-poeżija tiegħu Irmit. Meta jkun qed jagħmel il-klassi l-baxxa hemm aktar saħħa fil-partikolarità ta' Dunkan milli f'Karwana Dingri. Il-konkretizzazzjoni ta' Irmit anki jekk titfajla hija mottija, imma xorta l-veru huwa partikolarizzat, issir karnival Borges f'Karwana Dingri. Il-ħaffa ta' Dunkar manda taqsam xejn mal-ħaffa bit-terra ta' Karwana Dingri. Kif qatt titqabel u kif Manuel Mifsud fit-teżi tiegħu itenni, febda figura minn ta' Karwana Dingri ma jidher it-tikmix jew il-ħruq tal-ġilda bix-xemx u nqas ma jidher it-tip ta' imperfezzjoni jew krua. Mhux biss Karwana Dingri mar il-bogħod għaw sajjin tħaltien minn mediterranità, iżda jien nixxielu. Niftakar fit-teżi tal-Manuel interessanti kif prova jianalizza t-tibdil tal-fattizzi Malti minħabba taħliq ġenetiku. Jien mort oltre għax Karwana Dingri indipendentament minn dan il-tibdil ġenetiku tal-poplu tagħna. Ebna xilu fil-bittura tijaw janglu sizza il-fatti s-sura tal-ġisem Malti fil-fattu għaw provajt nati jak joġbo xie ideja toħra ta' bitturi brittaniċi u kibu kenna ċansi nħablu għom maċxorri jitta Karwana Dingri jem ħafna jinet nati fil-indikazzjoni zaħja u għaw għanerġan jitqor biex naraw il-Dunkar ma' Karwana Dingri jak joġbo ma' xorri jitoħra għambisa jek joġbok dik biss. Għawnek għanna, kif jgħal Dunkar fit-tifet għarraba, jent ma tafx kif jgħaddu l-ilieli fit-daqbus fejn u binar fil-qas u fil-frua, xiex bejn di toħra u għas kif għaddu ċo l-azzari bes reqqu. Meta fit-triq, meta fit-triq kont miexja, jibsa li Island Star, donno matrist mislar, xsibde għawija, għaraf bizzejjet xint fruwa għeddiba. Dalli għajt jien, u għadhom karm, ovvjament, u għedta menni ki u ma ġuksta pozizjoni ta' Karwana Dingri u pitturi oħra. Il-pjaċir, għarri, ħajra d-dubru, madu gidba faxxija jibqa' sejjer dunkar qed nieħu minn poeżiji differenti. Ma rridx nintqu sabiħa wisdi għax jiena minn nintiu balli allura ħadtet għalija b'dunkar ma imma ġbidt immens immens sabiħa x'hekk qed irrema. U jgħid dunkar ma rridx nittellel iżjed f'dawn it-toroq dik nafasew jien li minnhom jidher telħa kaħla s-sema taħt riġnejja ma rridx qattran u żonqor qibes bl-ħnina. Anqas nar ma rridx irrid inżil li wiċċhom bħall-karta u lejn in-nar xoftejhom. Aw jekk jidħol Baudelaire jekk m'għandux se nidħolha għax inti għandu wisq. U l-oħra dunkar jattakka dublet. Dublet qassartu mqaċċat minn spallejk, tħajru, tgħaddi idejk għajrqajn minn fuq ġbejk ġembejk. Qed nagħti ftit isu splint stajdeja biex naraw il-klim ta' dunkar kif huma relatati mal-maġġor parti tax-xorijiet ta' Verona din. Il-modernismu b'mod drammatiku ħoloq mod ġdid ta' situazzjoni. Kien ibbażat fuq żewġ tendenzi li prima fazi kienu kontradittorju, romantiċismu u neoklassiku. Żewġ movimenti iżda li aħna ninsew li huma fil-fatt it-tnejn li huma wild enlightenment. Ħafna awtoritajiet skolastiċi ta' żmien kienu jemmnu li r-rivoluzzjoni xjentifika li ġab miegħu l-enlightenment kienet fil-fatt skont, pereżempju, xjentista ċelebri Humphrey Davy hija s-sieme ta' Trojja li se jifqa' bir-riformi radikali soċjoekonomiċi lit-tieni ta' sili bħala. Ġifieri meta inti jkollok lef xjentifiku ħajkollok tibdiliet radikali anke politiċi. Il-fatt li Galileo iffinta u tinvertit kommas it-teleskopju ma tilqafx xejn għax dak hija tjaffettwa l-mod ta' kif qed naħsbu. U xjenzati ieħor, Joseph Priestley, mod is-soltu ċajtira ngħidlek tiegħu, jgħidilna il-ġerarkija Angliża għandha għaliex titwerwer bl-invenzjoni tal-pompa. U dik hemm storja aneddotali fuqha li ma l-importanti għalija f'dal-qasam dan il-mument li meta jkollok industrija ġdida, discoveries ġodda. L-industrija ġiet toħloq massa ta' armati ġodda u klassi ġdida ta' tazza għaf wieħed interessi komuni, organizzazzjonijiet effiċenti u dan tal biżan. L-istess rivoluzzjoni xjentifika ħolqot possibilitajiet superumani u ħolqot anke forma li bniedem huwa alla li jista' saħħan sitra jikkontrolla n-natura. Element li wkoll ovvjament evolva mit-twemmin tal-klassiku ta' ordni matematika perfetta, eċċetera. U għam l-attak ta' Dunkar kontra l-erf. Ma kienx iżolat u diħad kost nistudja, għax anki Leopardi tal-Dunkar attak tal-progress. Iżdan duna bl-impossibilità li żżomm dan il-tsunami. Leopardi saħa la xjenza distrugge perché determina le cose e ce ne mostra i confini. E xjenza trugge che limitu. Jgħidu kompli li Leopardi, la xjenza è nemica della grandezza delle idee, ed kisserhom l'idea di xjenza, xed tagħmel limitu skont Leopardi. Biss fejn Leopardi jisħaf fuq il-ġlida tal-idejat, xi sostni Dunkar? Dunkar sostni quote, ngħidlek li l-erf u ġen ara f'dak biss li jista' jagħmel taqder u tħen. Ovvjament pożizzjoni kontrarja hija ta' dimek. Li fl-istess jimpoġġa l-erf it-tagħlim u x-xjenza fil-qofol tar-rebellioni tiegħu għal soċjetà ġdida. L-istess pożizzjoni kważi għalkemm għandi dubbi biżgħara u nistgħu naraw anke fil-qawl x'jgħidilna Dunkar għax il-progress għallimhom idurru ma' kull rieħ jirredikola anke xjenza evoluzzjonali f'evolution iċ-ċallenġja il-ħsieb radikali ġdid fuq il-lingwa kemm ta' sosjologi ta' Wittgenstein fil-poeżija il-kelma. L-uniku mod li Dunkar seta' jifhem il-progress jixbaħ ħafna ħsieb anke ta' Heidegger li min nara link interessanti għall-futur. Li bħal Dunkar kien qed jappella r-ritorn lejn il-jien awtentiku permezz ta' ritorn lejn ir-rural. Biss Heidegger ma setax jiġħad ir-rivoluzzjoni industrijali u teknoloġika sakemm din issir parti mill-abitat tal-bniedem mhux il-kontra, u din issir parti mill-abitat tal-bniedem tal-eżistenza tagħna jekk narawha bħala mod ta' kif nifhmu d-divin għamet nikota biċċiet minn ħajdija. U hekk jagħmel dunkar mod interessanti mezz din il-juxtaposition ta' teoriji fil-poezija. Fil-poezija tiegħu o radio, li jara r-radio bħala l-vuċċi tal-la, dak huwa l-avitat Heideggerian. Issa Heidegger kellu definizzjoni tiegħu biex huwa l-imma xorta hemm dal-element tal-lim. Ħaġa li mbagħad għandu anke mill-leri ħoloqha illi kif qagħad ġie nara eżatti il-poezija ta' Duncan o radio illi Antoine irnexxielu mod tal-liga ġenjali li joħloq il-xandar il-dannaw il-good news u l-abitat ta' teknoloġija flimkien mal-idea ta' Kristu Salla. Duncan segwa perfezzjoni il-filosofija antimodernista konservativa ta' Papa Pio X. L-oppożizzjoni militanti li organizza welta kontra modernizmu dan il-Papa saret leġendarja. Ħolok riformi sabiex innexxielhom jużurpaw il-mewġ rivoluzzjonarju ta' żmien. Fil-fatt dawn kienu riformi li offrew alternattivi reazzjonarji konservattivi firna il-klassi ġdida tal-ħaddiem sabiex ibed tmajna u tiġi neutralizzata s-saqta tremenda tas-soċjalizmu bikri. Il-kundanna tas-soċjalizmu, tal-modernizmu u relattivizmu saret fundamentali għal-dan il-Papa. Ħolo l-Inkwiżizzjoni tas-seklu 20, l-infamuża sodalizju pjanu immexxija mill-Berja klerikali of all names Umberto Benigni, kella effett u kella effett dizastruż. Il-lamentabile sani exitu flimkien mal-Paskin Domiċi Greki u l-ħalfa solenni fis-Sacrorum Antistitu ma wedda għajb l-dittatorjat Sovjetiku Stalinist ftit iktar tard, imma tal-istess epoka. Ħolok ċlieda ħarxa kontra s-separazzjoni bejn Statu Knisja. Is-tfiet saħansitra u membri tal-kleru ġew mikeċċija jew jekk jirrikonoxxu l-istat laik ta' dak iż-żmien Franza, Portugal u l-Polonja. Il-politika ta' tnub il-mejjed ġiet trasformata f'arma atroċi. U għandna il-Duncan illi kjosbo kjes il-Duncan li jikanta lil-Kalkara u jilda suftaħar zazuq fostu lidek imsejjem bil-aqal paċkejken ta' vidde ġibnija teorini ma' zub l-Gviralla dil-mik il-Gonzi ovvijament. Għandek għanda ħafna l-innu tal-Papa, Papa Redivin Rebbir fuq il-ħerba bil-ġnus bil-ġrajja fuq l-edewa bankuppe bil-distrir Roman Mortalis inti bista dejjem u għaddisa minn dek insultanu l-nuskolla u l-ftija, akzu kattolita biex debba neħlu fit-detta biex ikunu nafu il-komportament tal-movement u kol jismu akzu kattolita minn iċċert jekk hemm x'link bejn poezija akzu kattolita u l-movement internazzjonali. Mbagħad kellek l-innu tal-mużew. Hekk kull wieħed jidħol qalbieni f'din l-laqta l-Kristu Street taħt il-ħarsa tal-Battista taħt is-sejf ta' San Michel taħt ketomna fuq għajnejna ma jbeżżana l-ebda xkiel. Mbagħad għandek l-attakk tiegħu kontra l-Karnevan li hawn tajba wkoll tieħu analiżi tal-Karnevan bħala azzjoni kollettiva sovversiva dunkar kontriha. Xaba mandomx, ġo għalbu mem il-kesħa tal-ħam. Dawn bi għagħin biex nati ftit splinter sanajtek fuq l-analizi. Is-sena l-oħra fader xarla fil-top li għamil fuq Duncan, tajjeb vera kemm il-ħsibijiet ta' Duncan mhux biss kienu jaqblu ma' din il-politika, iżda li dawn il-ħsibijiet tal-poeta stess kienu diġà formulati sa ħansitra qabel. Bex konċarlu, il-pożizzjoni ta' Duncan kienet waħda konta taħt il-Papa. Fil-dan dan kollu naraw l-istramberini moħbija fil-relazzjoni bejn Duncan u Gerard Strickland, patrun importanti ta' Karuna Dingli li faċċa tensjonijiet kbar minħabba l-idea li tiegħu ta' modernizzazzjoni u sekularizzazzjoni. ta' Malta. L-spiritu ta' Pili Warsha strikter kellu jiġġieled kontra l-mobilmenti, u anki affronta attentat fuq ħajtu, repetizzjoni ovvjament kif dak naraw fis-sittejiet kontra l-politika simili ta' Minto, u l-attentat ukoll kontra d-delegazzjoni ta' Socialist International. Dan kollu fiħdar ma' importanti li kien hemm alternattivi, l-istess min ta' Dunkarn, alternattivi proposti minn Manuel Dimek u Juan Ma. Din tpoġġi r-romantiċismu dunkarnjan aktar fil-kamp ta' soċjalizmu reazzjonarju. Għax faċ ngħidu soċjalizmu u naraw stampa waħda. Imma mhux hekk, hemm soċjalizmu wkoll reazzjonarju konservattiv filli fil-akademja issa jaħfar soċjalizmu feudali. U din Dunkarn hemm nara jiena milli kif isostni Oliver Fitzgerald impoġġu Dunkarn xi kamp radikali ta' xi ribellmjoni soċjalista, l-onslot industrijali borghez tant kien b'saqtu li kexkex kemm il-klassi dominanti ta' qabel. Kif ukoll il-klassi baxxa ġdida tal-ħaddim li ġiet eredikata mill-ispazji ta' qabel. Dawn b'hekk sabu possibilità komuni sabiex flimkien jikkonfrontaw il-kapitaliżmu jew il-ħaddim jingħaqad tantu mal-aristokrazija mhux Malta tista' ġifieri kważi kollu kien ġraddi kontra l-onslot industrijali borghez. Batawaw lista ta' sorsi. Dawn il-nexxielhom jaqdu filosofija u movement kontra l-borghezija triumfanti u kienu jemmu li l-feudalizmu rurali huwa r-risposta lejn dan il-kollass sħiħ li ġabet magħha r-rivoluzzjoni borghieża. U fl-opinjoni tiegħi bħalhom Dunkarn bħala esponent tas-soċjaliżmu feudali kien jemmen f'ġustifikazzjoni providenzjali u teleologika l-idea soċjali. Hemm pjan divin lejha li mmorru lura lejn il-feudalizmu rurali. Għax vera il-borghesija industrijali kif anke llum narawha ġabet magħha kaos trement li ħarbtet il-valuri u l-ordni tradizzjonali, werdet masses ta' movimenti politiċi li ġabu magħhom anarkija sħiħa. B'hekk l-appell tal-klassi ex dominanti kienet li nreġgħu lura din iċ-ċiviltà industrijali lejn soċjetà bbażata fuq ordni feudali u rurali. U dan kif qed ngħid kien meħfus bħala xi pjan divin. F'Dunkarn naraw din is-sitwazzjoni meta l-poteri affarji tradizzjonali qed jingħaqdu mal-klassi baxxa li wkoll qed tiġi spostata mill-eżistenza u spazji tagħha kontra l-invażjoni tas-sistema ġdida dik borghieża. Ħaġa li għandna l-Italja u għadha tiġi diskussallu f'dibattiti il-Nord u s-Sawt u anke t-twelid tal-mafja hija konnessa ma' dan l-ispostament ta' min il-teluf ta' nies. Dibna ta' kuba spunt ieħor. Ix-xorta karuna din li kien esattament li joħloq weġġ kontra din l-alleanza anti-borghieża, alleanza bejn il-forzi l-antiki u l-forza baxxa ġdida. Nistgħu anke naraw effetti oħra bħalma kien il-pjan ta' Hausmann ġew Pariġi, l-effetti tal-politika tal-art avvinkola ġewwa l-Ingilterra, l-eklim seħħa liberalizzazzjoni tas-selfi ġewwa Russja, miljuni ta' nies ġew eredikati minn posthom, inkluż Pariġi. Dawn l-elementi kollha flimkien mal-klassi antika sabu ovvjament għadu komuni fil-borghesija industrijali. Malta ma kienx nieqsa minn dan id-diżastru, iżda minħabba t-territorju żgħir tagħha, l-ispustament raġu fatali tal-klassijiet baxxi ġi iċċallenjat f'emigrazzjoni rampanti kontinwa biex b'hekk anke problemi soċjali u ekonomiċi ġew spustati u mbarra biex ta' il-ruf ta' kilometri minn hawn. U ovvjament għawa li hija bil-mod fil-mod ix-xogħol ta' Dunkarn u anke l-bittura ta' Rwanadin li tibda tagħmel sens. Anke s-sors ilgħala l-attakk kontra l-erf, ċogħol ara dan kollu madwarna ara x'ġab l-erf. Interessanti iżda ngħidu li b'dawn il-kontradizzjoni kollha kien uniku Karwana din li rinnexxielu joħloq skola ta' ħsieb artistiku anke fil-kontradizzjonijiet kollha tagħha. Taħtu kellna l-maestri tagħna bħalma kienu u huma Antoni Glot, Carmelo Mangione, Henri Cremon, Antoine Cavalieres, Brugatea u ħafna. Id-dekonstruzzjoni neċessarja li għadda minna Dunkarn fidejn is-sittinijiet naħseb li l-karwana dinkli għadda minna fil-ħamsinijiet, ix-xogħlijiet kollha tal-eliev tiegħu ffurmaw distanza inkredibbli mill-għallim tagħhom. Għalxejn karwana dinkli impedixxa lill-attwanka mill-deri jistudja t-toqob ħefni Murjani, għax kif jaħġu fl-ġiri jekk ftaħ it-tieħu ma tistax iżomm barra ż-ziffa. Kważi kważi jekk bexxatt jidħol il-ġifnu. Il-qabża vjolentament kwalitattiva li seħħet fil-ħamsinijiet hija ħaġa sorprendenti. Il-qasma qabbissari bejnhom iż-żewġ perjodi ta' qabel il-gwerra u wara qatt tiġi studjata aktar fil-fond. L-artisti Maltin sabu ruhom qegħdin kważi kważi out of the blue fare passu mal-movimenti globali. Id-drip painting, action painting, kubismu fobismu splodew fil-quċċata iva ħafna kompromessi. Ħafna dubju u anke biża. Kif nista' naraw dawn huma l-avangwardja bit-tul ġri jekk taraw in relation mal-x'kien għaddew l-Ewropa fl-istess ħin. Din hija l-elit tal-bitturi tagħna dawn huma l-masters tal-bitturi tagħna. Li taffaxxinani, immens taffaxxinani l-dikotomija ta' x'kien qed jiġri fl-Ewropa. Barten tal-aħħar ta' risposta lill-karwana dinkli. U jisu resa anki lejn l-ideal ta' Don Carlo, iżda mingħajr is-sensualità erotika sottili tal-poeta. Tagħna il-mari tal-bajt, assertattiva, solida, Van Goghjana. Imma l-importanti jista' tiġi studjata flimkien mad-dalma ta' dubju ikrah tisbuħija tiegħu li tagħna wiljaqab fil-dinqaw Descent from the Cross. Li ta' kanalizzajtu f'ktieb differenti, li tina futur budlan, ġifri għandna l-assertazzjoni ta' Bardem, mali tal-bajt, u it-tlam li għandna u d-dimna. D'akkord, grazie.
Grazie ħafna, jekk hawn min xi jgħidli xi kumment.
Giuseppe, ma nafx mhux ħadd qabel miegħi.
Skolli leħi.
Il-pitturi ta' Karwana Dinkli jiena xabbuħhom ħafna, ma l-pitturi tal-epoka Vittorjana mill-Interna.
Parti
minnu. L-elit Vittorjan x'kien tender fis-salotti tiegħu. Jew portraits li jipperpetwaw il-poter taħħom, għandek xi John Singer ċarri, per eżempju, aktar part. Jew inkella pitturi ta' ġeneri, ta' ġeneru, ta' bdiewa, ta' nisfoqra. Jien fil-fatt ma nagħrobx differenti ħafna, għaliex? Għax u ma nagħrobx differenti ħafna għaliex. Għax l-ewwel nirmaħ attitudni ta' patronizzanti. Miex l-wieħed sinjur fis-salott tiegħu idendel pittura ta' mara l-bib il-ħaxix. Miex sinjal ta' simpatija, hija sinjal huwa patronizzanti. L-ewwel net il-fatt li għandi pittura għandha fis-salott diġà qed tindika li hija għandha pożizzjoni superjuri. It-tieni net. Fil-fatt hija wkoll turija ta' poter li jien aħjar minnek.
Jien ma nista' skużani ħafna ħakku ftit jien inħobb niċċajta kif dak. Ma m'sax tifhem kif tibda statement, ma nafx se taqbel miegħi, ma dak l-affarijiet li għadd jien. Jiġifieri qed tgħidhom b'modi differenti, ma dak hija l-kritika tiegħi lejk Karwana Dinkli. L-unika ħaġa li ma naqbilx fiha kif daħħalt il-sagħti nafti. Dakemm hemm, of course parallelizmu, għax ma ninsewx.
Mhux irrednej tal-port.
Mhux il-kontenut li jinkwitani, għax skużawni anke koja kien jpinġi lir-royalty, anke r-rebin li jpinġi lil-ktsar, il-kif irid nidħol jien, il-kif mhux interessanti b'imma oġġettiv jien qed ippendi l-klassi ekonomika u l-klassi politika. Mhix kontranzi. Jifri, anki din l-analizi kif il-pittur li Maltin jittepizja għanajda il-klassi tal-poter. Jifri, essaċ naqbel mija, ma t-ġuġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ sekund il-mod tal-metodologija tal-vettura. Eżempju, l-fatt li dik il-partikolarità ma ta' tipinġi l-imħalfejn u l-klassijorja. U l-huma spjegħu wkoll dik il-ħaġa tal-ġeneralizzazzjoni skomata tal-klassi baxxa. Il-ħibbu nafalix. Hemm eċċezzjonijiet ta', ma ninsewx li dan huwa tok ta' sija sija wkoll. Ma mbagħad issir eżempju taraw ix-xogħol ta' Karuna din l-aħmar, hemmhekk daħlet il-partikolarità fil-Bidwin, ċolaqsu Bidwin, għandha kif il-merita wkoll kien ġej minn familja barra mill-belt, is-sentit hija l-belt, u spiċċa l-employ, imma insomma, hemm eċċezzjonijiet ovvjament.
Ma taħsibx illi kif Duncan penġa l-ideal tiegħu li hu l-bidwi illi ħadu x-xemx il-raba kallijiet li tawweġ ftit fix-xogħol u ta' dik in-nobiltà tiegħu. Imma hu ma marx jaħsab u ma rabbix kallijiet, sewwa, kemm għandha dik li għamel l-oppost u baqa' pulit u għamel lill-bidwi jixku. Allora, Duncan għal jinsan ilbes il-maskra tal-bidwi bil-klimi u Karwana Dingli libbes lill-bidwi il-maskra tiegħu biex itnejt waħdu b'mod differenti biex qegħdu fl-istess livell insegwa, jiġifieri jiena ntejjer tuni ftit differenti minnek imma Duncan livell għoli għalih. Dak aħsib minnu. U mbagħad jekk tippermettili għal biex naħalqu wara. Għad iżżerf mistoqsijiet kompletament differenti. Inti ġbidt l-attenzjoni illi ċara, għamilta ċara indwomina illi il-fatt illi l-Imperu Brittaniku li daħalaw kien tan differenti minna u tan troba jbiddilna illi għena biex iktar insibu l-identità tagħna il-kew tagħna x'inhu. Kif tara issa dan il-fin tal- l-informatika ta' Hollywood, tal-filmijiet, tal-istazzjon tal-radio li għandna Malta li jippretendiha hu fil-fatt tal-għola livell, ix-xandir kollu kważi l-aħbarijiet kollha minn fonti waħda, minn għajn waħda. Taj dak qiegħed jifnina jbiddilna bil-mod il-mod mingħajr ma nindunaw, meta kien hawn ċerta differenzi li huma ċari. Iktar ħafif li tajt te. Dawk marrilhomx, meta jidħol tit. Il-seġ mistoqsijiet kompletament differenti, ma m'għandx narġa', biss hekk hawn ħafna aħjar minn.
Biex niftakar.
L-ewwel waħda ta' pintura u
l-kriem. Kontra l-interessi egoistiċi tiegħi bħala bniedem fil-arti viżiva. Jien nara l-Duncan ferm aktar b'saħħtu minn Karwana Dingli ġifieri. U ma naqbilx eżatt jekk fimtek sew, ma naħsibx illi Karwana Dingli nlibbishom lill-istat tiegħu, libbis il-klassi tiegħu ma ngħidlek ħankunu empiriċi. Imma jekk niġbed ftit l-eżempju tiegħek jeħ nista' ngħid illi Karwana din li rrid, ma ninsewx kienet jiġri, għalhekk dħalt ħafna fis-sitwazzjoni ekonomika, ħa niżbalja posta, ħa nuża kelma f'sart, imsart kellek, għoxtu ngħid, ħaddi ma t-tarz nagħmel. Bil-familji tagħhom kollha, għax saħħa proletarja għalhekk, għandek il-vapuri teknoloġija ġdida tal-ikbar imperu tal-epoka, imdikhom jaxilu vapur biex isewwieh. Għed ikollu din il-kontradizzjoni sabiħa, illi fil-poverta u fil-kolonializzazzjoni, inti għed minna matrit, in spite of, inti għed ikollu bil-fors di krea klassi kontrik ta' dominanza. Bil-fors, għal mustej se mullu għed il-babur da. Issa xie għamil Karwana Dingli, irrid nessija di minn għajr, ma jnaqqas il-poter tal-ħaddiema xorta li tjaħdem il-ħaddiema. kif si għamela? Bili naħaddim jgħajdu u li ma ġara xej, kompli jgħadem, taf kemmu sabiħ li dilliku ta' rural. U anka jistess, meta nara xor ta' karwanda dingi, li marriċin naqqaslu millimetru mit-talent tiegħu ta' menz bih, ma menz, u anke li li iġanni. Imma rridu qod attent, issa Dunkarn qisu bħala parallel ħa ngħid biss qed jagħmel l-istess, imma b'mod iktar maqbilx miegħek li qisu Dunkarn qed jinbed. Naħseb Dunkarn kien iktar frontali sinċir, ħa ngħid artistikament lejn dak li kien jemmenu, għax il-bidwi għalkemm idealizza iva, ma mhux qed jgħid illi għan għalek ġibt il-marita għal-bajt, jina xta partek tar-nara Dunkarniana, jien, mandek xil kosmetika, Dunkar, jgħi u korreġuni tal-marti, mannar man possiġ, anke kħet jiddializza. Hemm poezija sabiħa bħal-dik, rrfiet, il-tfajla ma t-tidirx, u xe, ma t-tidirx, imma jgħeda, ġifri mux nċħad anke jgħem zmin tijaw ta' Dunkar, bil-forsi li jirromantiġizza u jiddializza. Imma xorta tijajt anki l-sider għet jitbanda, iwa vera ija ftit erotika, imma karwana dingli, meta anki l-poesija ta' Dunkarn inseklu għada, fakruni, meta l-tfajlit tal-bet, għedinu, intom sejn t-missu għaw, biex t-istidnu l-dilġiħa, għaj zawiċkom, inseklu għada, speċi għed t-istidnu l-dilġiħa, s-sider. Dunk, f'Dunkarn, mux dik l-idealizzazzjoni ta' hija l-ħamrija u xa. Għalhekk poġġejt il-Heidegger fil-nofs fil-fatt. Skuża.
Argument prattiku huwa għaliex kien jibbinġihom. Ħafna mill-pitturi tal-kampanja hekk kien biex jagħmilhom kartolini ħaqbihom. Issa jekk kien jagħmilhom minn tar-raħal, forsi ma kienux jixtraw.
Jien niskanta, nafx niskanta, kulħadd jaħseb li jien qareb Marxist u diktar minni. Ekku, ma naqbel miegħek ħafna, imma jekk tastratta dak l-argument biex tanalizza karwana dingli iktar mod għandek huwa hekk. Imma il-kelma kartolina kien kien jagħmel anke max-xogħlijiet kollha tiegħu, imma mbagħad l-interess tiegħu kien li jipproponga l-eġemonija tal-klassi dominanti Brittanja. U ma setax ipin forsi ħana mer żball, ma setax ipinġi rural għax inkella kien ħajkun perikolus, mhux għax ma jħossu, kien se jkun perikolus. Meta tpinġi rural kif inhu. Minnar il-ħolma id-dittika tijaw, Van Gogh, perikolus, Millet, perikolus, Courbet, perikolus, Daumier, perikolus. Le, karwana dingli, ħarabon daw, ħarabon kompletament. Anzi, jina kont il-ferm kontent li din l-ideja ġi ħajtek proved anke empirikament. Meta sirt naf li ħafna xkolla, ħafna mixjonijiet rurali huma imlibsin il-bib tiegħu. Bibti għaw stess biex tratti u għaffari toħ.
Emanuel, xie komment fuq?
Mux mistoqsija, imma f'tistejjer mingħand uħud min-nies illi bitta karwana dingli. Kultant ma tistax taħra dik is-seta fil-pajjiż. Dawna kienu jistiedu, jiġri qed ngħidlek nies nobli, jiena nisomma jiena tax nemmen fihom dak tip, taħna nies nobli Maltin sewwa illi kienu jistiednu nies ta' ċerta kwalità illi kienu Ingliżi sewwa. Kien hemm ordni illi tfal ma jħadhomx jilagħbu flimkien mis-seta' Ingliżi, kienu xie kultant jgħidu isma' meta tistidna kittalija kella t-tali. Għara forsi ta' jidila il-etn zubri għadniċ nġimija, ma t-nsiru jgħafu li fit jgħaten bħallas pjur biex juhu noti. Dawna fatti veri tal-ħajli, jgħi ġuħna ma' saċin semmini, jgħi ma' domnu
fiċċer. L-ogurtant ma tistax taħrabu. Ma nafxie kikollok zmin forsi tiftaħ iktar għaliex il-ħsib tiegħek iktar soċjoloġiku minn barra oġobni. X'riskju għaw? Għalkew Malti dik it-tieni mistoqsija li kellek. Għaliex forsi biex importanti, ma għalija importanti għaliex xi ħaġa jiena nagħmel daqsna xiżja kuljum għal fuq il-computer, jiġri naqra u imbarazz ma' daqat, u jagħmel l-istess forsi b'motivu. U x'taqt li tinasib li għal fuq?
Għax xtaqt naqada mat-tema ta' Don Karl. Hija ftit diffiċli fis-sens illi vasta wisq id-domanda tiegħek għalija x'anke hija f'dubbi kbar x'qed jiġri issa bl-informatika. Ma naqma, għax kważi tirrikjedi diskors għalih, u kif ħanaqqa da ma Don Karl ħlief u ma karadin li ħlief forsi fuq żewġ aspetti, jekk nerġgħu niftakru il-poezija tiegħu Oradio, nista' nindega magħha anke jekk inpoġġu l-Heidegger fin-nofs, kif analizza il-bidu bikri tal-informatika li kienet jaraħ ukoll bħala xaġa transcendentali jekk ikun part mill-abitat tagħna. Ma bagħad hemm ħaġa oħra m'għandniex qin nidħlu fiha ma ħaddi dajverġana ftit. Jien nemmen ħafna li qegħdin ngħixu f'soċjetà issa mhux Malta biss li ma tridx nies li jaħsbu. Mhux metaforikament, qed tirnexxi. Min qiegħed l-università bħali jaf kemm ir-rapport irridu nagħmlu kuljum bil-burokrazija kollha. Jien meta se naqra? Jien meta se jkolli ċans nagħmel l-analiżi tiegħi u r-riċerka? Jekk nirċevi kuljum ma nafx kemm il-ħanadunhom hekk mhux għall-università biex ġifieri biex nagħmluha biex naqduha anke mal-attakk ta' Don Karl fuq l-erf per eżempju. Jekk jiena sejjer l-università li jiena nemmen jadda tkun mhux ċentru ta' tagħlim, inkontri għadi personali qed nitkellem, nofret ikun ċentru ta' riċerka, ta' ħsieb, it-tagħlim isir qabel, mhux l-università, meta jiqiegħed ngħix fil-illużjoni qatt minn Don Karl, imma jien qed nemmen l-università, ara qed tmur l-università u x'hekk, taħdem ħin tirrispondi r-rapporti kollha li qed ituk l-amministrazzjoni. Taħdi li jinti prepara mux il-riċerka imma il-lessons, għax il-lum ekk jgħidillu, mux lectures, il-lum il-lessons, sejr, il-homer ma mintux. Fl-università, ħagġa mkaddibli, jenna nemmen ħafna dak li kunni għadu li fuq ir-ramla ta' l-univers, għallura daw l-affarijiet żgħir jgħidu ħafna, mela mur id-dar biex il-televiżjon. U nara il-Big Brother, il-Big Sister, il-Lang, il-Grey, tanti u xie, u nara jisaj rinne. Il-mod taħsi il-bicċa, ma tisa, allura għet nikreja, u xmata biex ta' ġenerja veri, il-dinja kolla għet t-prepara nis li ma jaxbux, ma nħiġ bżon naxbu, ma nħiġ. Għanna, ma nafx jek. Ma nafx jek. Ma nafx jek. Ma
Ussa Giuseppe qed isir perklorus għall-establishment u ħana lu hawnhekk. Nirringrazzjakom ħafna tal-liġina. Grazzi.